Звірячий крик, вихоплюючи з вікна верхнього поверху, уривав їхню розмову. Вона, не поспішаючи, починала згортати своє плетиво або складати шиття. А тим часом у безугавному витті й ревінні чулося її ім'я. І рибалки, простуючи насипом, повертали свої голови у бік котеджів. Вона поволі йшла до дверей. І за хвилину в хаті ставало тихо. Потім вона знов з'являлася, ведучи за руку людину із суворим, грубим обличчям. Людину товсту і, мов, гіпопотам, неповоротку. Він був удівцем, цей кораблебудівник. На нього багато років тому випало нещастя. В найгарячіший час роботи він раптом осліп. Поводився він з донькою так, ніби вона була в тому всьому винна. Люди чули, як він на все горло галасував, мов би кидаючи виклик небу, що йому мало клопоту, що він сліпий. Він склав достатньо грошей, щоб кожного ранку на снідання мати шинку й яйця. Він дякував за це Богові таким злісним голосом, наче кляв його. На капітана Гегберта його пожилець справляв таке неприємне враження, що одного разу він сказав міс Бессі: «Він якась шалена людина, моя Люба». Вона тоді саме плила, кінчаючи пару шкарпеток батькові, що вимагав від неї покірливості. Плести вона ненавиділа, тепер саме доходила до п'ят і не могла одвести погляду від спиць. «Звичайно, йому не треба піклуватися про сина», – безладно говорив далі капітан Гегберт. «Дочкам, зрозуміло, небагато треба. Вони не тікають з дому, моя Люба». «Так, не тікають», – спокійно промовила міс Бессі. Капітан Гегберт, стоячи на скопаному груді, хихикнув. Морський костюм, засмалене обличчя, борода батька Нептуна робили його схожим на поваленого морського бога, що змінив свою трійчатку на заступ. І він може вважати, що ви вже до певної міри забезпечені. З дівчатами найкраще. Чоловіки, він підморгнув. Міс Бесі, зосередившись на плетіві, трохи почервоніла. «Бесі, подай капелюш», – гукнув раптом старий Карвіль. Він сидів під деревом, німий і нерухомий, схожий на ідола з якогось дивовижного культу. Рота він розтуляв тільки для того, щоб вигукувати їй свої накази і лайку. І тоді він не знав міри. Вона поклала собі за правило зовсім йому не відповідати. А він галасував доти, доки не досягав свого. Доки вона не брала його під руку або не встромляла йому в рот люльку. Він був одним із тих небагатьох сліпців, що курять. Відчувши, що капелюша на голову його накладено, він одразу ж переставав репетувати. Потім він підвівся, і вони вийшли за ворота. Він дуже налягав на її руку. Ці довгі прогулянки страшенно її втомлювали. Їй здавалося, що доля поклала на неї тяжку кару – тягати за собою цього важкого каліку. Зазвичай вони одразу ж переходили через дорогу. Котеджі були в полі, недалеко від гавані, 200 ярдів від кінця вулиці. І довго-довго видно було, як вони сходять поволі дощаними східцями на дамбу. Дамба ця пролягала зі сходу на захід і схожа була на старий залізничний насип, що ним давно вже, скільки пам'ятають люди, не ходили потяги. Незграбні постаті рибалок з'являлися на обрії, деякий час йшли насипом і, не поспішаючи, сходили вниз. Їхні рудуваті волоки, схожі на павутиння велетенських павуків, розстелені були на вкритому травою схилові дамби. Городяни, дивлячись з кінця вулиці вгору, бачили дві постаті, що ледве-ледве повзли і впізнавали обох карвілів. Капітан Гегберт, тиняючись без жодної мети навколо своїх котеджів, підводив голову і дивився, як вони гуляють. Він, як і раніше, розміщував у недільних часописах оголошення про Гаррі Гегберта. «Ці часописи читають за кордоном, по всьому світі», – пояснював він Бессі. Одночасно він думав, мабуть, що син його в Англії досить близько, щоб приїхати завтра. Бесі жодним словом, не виявляючи своїх думок про це, доводила, одначе, що він у такому разі даремно витрачає на оголошення гроші. Краще б капітан Гегберт витрачав ці півкрони на себе.